Sveiki, gyvi. Čia aktualiausios dienos naujienos laidoje aktualusis interviu. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Ką tik prieš trejetą minučių gavom pranešimą, kad etatinio koordinavimo grupė sutarė tobulinti etatinio modelį. Mokytojai žinia streikuoja šiandien arti 30 mokyklų ir ne vien mokyklų ugdymo įstaigų nebedirba. Greitai pamėginom pagauti profsąjungų streikuojančių lyderį Andrių Navicką. Labą vakarą, pone Navickai.
Labą vakarą.
Jūs taip pat judate iš Švietimo ir Mokslo ministerijos, kur visai neseniai pasibaigė posėdis, kur ir jūs buvot ir dalyvavo tam dialogį ieškant sprendimų. Tai ką darysi toliau?
Taip, tai tikrai džiugu, kad grupė pradėjo ieškoti sprendimų ir pažino, kad yra nemažai padaryta klaidų, yra trūkumų įvairiuose komentaruose, teisės aktuose ir jie bus teisami, tai tuo ir džiaugiamės.
Ar grįš į mokyklas ramybė ir taika ir streikas liausis?
Tai aišku, kad mes nelinkę dabar nutraukti streiko ir streikas tęsiasi tol, kol bus priimti sprendimai. Nes
iki sprendimų, nepaisant dialogo tokio, jūs manot, kad taip, dar tai, nėra ko tikėtis, kad tikrai tie sprendimai bus?
Tai anksčiau mes padarydavom taip, kad nutraukdavom ir tada sprendimų neatsirasdavo. Tai tikrai mes dabar sulauksim, turėsim pakankamai kantrybės, kviečiam ministrė ir ministrė sutiko susitikti kitą savaitę su streikuojančiais mokytojais, vėlgi, kad nereiktų ministerijai važinėti kiekvieną mokyklą. Visos streikuojančios mokyklos atvažiuos į Vilnių ir irgi dar išklausyt galės ministrė, kodėl mokytojai streikuoja. Ir manom, kad jeigu ministerijai tikrai nori, kad kuo greičiau ugdymo procesas atsistatytų, reikėtų kitai savaitėje paruošti pakeitimus. Mus šiek tiek ir neramina tai, kad ministerija kalbėjo apie tai, kad jie dar 2 savaites rengs pakeitimus. Tai iš tikrųjų ilgas laiko tarpas, kur nevyktų ugdymo procesas. Manom, kadangi reikėtų jau ir ministerijai šiek tiek padirbėti viršvalandžių, galbūt ir vakarais galėtumėm sutikti, jeigu visiems rūpi mūsų visų vaikai.
Tai be sprendimo jūs nesustosit?
Taip, be sprendimo tikrai ne, nes gali tai pasikartoti ankstesnės situacijos, ankstesnių streikų scenarijų.
Bet tai sprendimai yra ministerijos lygio ar Seimo lygio?
Tai aš manau, kad gali būti ir to, ir to. Tai ministerija, ką turi parengti, arba tai, kas yra ministerijos lygio ministerijos, bet netgi sprendimai, kurie yra Seimo lygio, jie turi atiduoti Seimui tos sprendimus ir juos parengti.
Ar plėsit streiko geografiją, ar apsiribos to mokyklom, kurios dabar streikuoja?
Ne, tikrai nestabdysim streiko, kaip minėjau, mes norim, kad kuo greičiau būtų susitarta. Streikas rytoj plečiasi vėlgi ir streiko dar iš tikrųjų didžioji banga ir netėjo. Pirmadienį streikas jungia didieji susivienimai, Klaipėda, Panevėžys, tai manom, kad jeigu norim to išvengti, galbūt reikėtų dirbti ir savaitgalį ir paruošti tuos sprendimus greičiau.
Ir įmanoma to išvengti, kad neįsijungtų, kaip jūs sakėt, didieji miestai?
Taip įmanoma, bet čia tie sprendimai yra ministerijos ir ministrės rankose.
Kągi, dėkui Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkui Andriui Navickui. Šviežiausios naujienos streikuoja arti 30 mokyklų Lietuvos. Ir štai girdėjot reakcijas profsąjungų lyderio, kaip jis vertina ką tik pasibaigusias ministerijoje derybas. Po trumpo skirtuko mes sugrįšim ir tęsim laidą. Taigi, grįžtam į studiją ir šiandien humanizmu kvepia Lietuvos Seime. Paskelbta amnestija palies maždaug 420 nuteistųjų, sako teisingumo ministras. Seimas paskelbė tą amnestiją ir į laisvę artimiausių metų išeitų 170 žmonių, o 250 žmonių terminas tiesiog trumpėtų, taip sako Elvinas Jankevičius. Pagal kalinčių Lietuvoje asmenų skaičių mes pirmi Europos Sąjungoje pagal kalinčius asmenis skaičiuojant 100 000 gyventojų. Koks yra amnestijos tikslas ir kokios galimos jos pasekmės, apie tai šnekėsime su Agne Širinskiene, Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Ir Gintautu Sakalausku, teisės fakulteto dėstytoju iš Vilniaus universiteto, netrukus jam taip pat paskambinsim. Ponia Širinskiene, koks yra tikrasis amnestijos tikslas?
Na, kaip ir oficialiai buvo deklaruota ir amnestijos įstatyme, tas yra nurodoma, kad amnestijos tikslas yra visų pirma, na, prisiminti Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį ir tą progą palengvinti dalies kalinčiųjų dalį ir be abejo kita proga, kuri yra įstatyme deklaruojama, tai vėlgi popiežiaus vizitas, kuris įvyko rugsėjo mėnesį.
Gintautą Sakalauską, priimkim prie mūsų pokalbio, labą vakarą.
Sveiki.
Gintautai, jūs įtikina, kad popiežius ir šimtmetis Lietuvos yra tas tikrasis motyvas, kodėl reikia amnestiją skelbti, ar matot kažkokių kitų?
Ne, neįtikina.
Kodėl?
Kitų nematau. Nu, tai vėl, kad tie visi diskriminaciniai dalykai, kurie buvo pirmam projekte, jie buvo iš tiesų panaikinti, dabar jau nebėra ten dėl moterų, vyrų, dėl amžiaus. Bet vis tie kategorijos asmenų, kuriems tam mieste bus taikoma, bus labai nedidelė, bus labai nedaug ir čia faktiškai yra labai smulkus dalykai. Ir man atrodo, kad...
Kodėl juos tada kritiškai vertinat?
Todėl, kad jeigu amnestiją taikyti, tai reikėtų taikyti daug ją platesnę. O antras dalykas, kad na, pats tas teisinis reguliavimas, kuris tam projekte yra bent jau ta, kurį aš dabar matau, to kompiuterio ekrane nu, yra tikrai labai labai nevykęs. Tai yra, reiškia, kategorijos asmenų, numatomas tam tikros, po to numatoma 23 punktai išimčių su įvairiausiais įstatymus straipsniais, dar tada kiti 8 punktai išimčių pagal asmenų kategorijas, yra daug pasikartojimų, daug neiškumo, ir galiausiai nu, klausimas, kam jūs to reikia, tai nežinau, man tai tikrai kelia.
Neįtikina profesorius Agne, koks jūsų požiūris, kam to reikia, sakė.
Seimai turi gana ilgą tradiciją amnestijų, ir jeigu mes žiūrėtumėm nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios, tai buvo vėvaros 8, dabar jau amnestija, buvo amnestijos, kuriamis buvo pagerbiamos konstitucijos metinės ir kitomis progomis, ta tradicija tokia yra. Na, man labai keista, kad gerbiamas profesorius stebisi išimtimis. Iš tikrųjų, tos išimtis, kurios yra numatytos, buvo sukurtas bendradarbiaujant visų pirma su Lietuvos generalinio prokuratūra ir praktiškai mes atsižvelgiame į visas jų pastabas. Tai tiesiog išimtis, kurios neleidžia apsaugoti visuomenę nuo ypatingai pavojingas veikas atlikusių asmenų paleidimo amnestijos tvarka. Nes tikslas buvo, tai yra pasižiūrėti visų pirma į socialiai jautrias grupės, į tuos kalinius, kurie linkia pasitaisyti. Ir tame tarpe į kalinius, kurie yra vaikai, ir jiems sukurti galimybę tiesiog sugrįžti į visuomenę ir joje bandyti dar kartą gyventi ir integruotis.
Tai, ar gali Lietuvos žmonės, ponė Širinskinė, nebūt ramus, ir ar jūs, politikai, galite juos užtikrinti, kad kriminogeninė situacija šalyje po šito sprendimo nei procentų nepablogės?
Mes tikrai to galime užtikrinti, nes juo labiau amnestija šitai išsiskiria tuo, ko nebuvo kitose amnestijose, kad žmonės, kurie yra amnestuojami, jie bus stebimi probacijos pareigūnų ir abejo, kad tie matydami jų polinkį nusikalstamas veikas arba tam tikrus veiksmus imtis atitinkamų priemonių. Tai saugumas ir šita prasme užtikrintas, bet tarkime, amnestija galės džiaugtis 30 keli, berods 7 vaikai, kurie, na, nepilnamečiai yra, ir jie galės sugrįžti savo šeimas, jie galės lankyti prastines mokyklas, lygiai taip pat amnestija galės džiaugtis tos mamas, kurios pranešės. Ir vėlgi mes puikiai žinome, kad jeigu vaikas gimsta įkalinimo įstaigoje esančiai motinai, jisai, na, galim sakyti, su ta mama kali bent jau 2 metus, tai šitas vaikas, kuris bus naujagimis, jisai lygiai taip pat galės aukti prastinėje normalioje šeimos aplinkoje už kalėjimo sienų. Tai manyčiau, kad tikrai motivacija tiems žmonėms, kurie gaus amnestiją, turėtų būti pakankamai didelė pasitaisyti. Jo labiau, kad tarkime, amnestija bus taikoma žmonėms, kurie yra pusiaukelės namuose. Tai žmonės pusiaukelės namuose. Ir mes ir dabar puikiausiai važiuoja į darbą, jie gyvena tokį pusiau laisvą režimą. Tai šiuo atveju aš tikrai manau, kad ir jų paleidimas, amnestavimas, na, vėlgi motivacija taisytis jiems, kur yra taip pakankamai stipri, nes kitaip pusiaukelės namus jie nepateksų, tai bus pakankamai didelė.
Pone Sakalauskai, tikina.
Ne, nu, demagogija aukščiausia lygio, todėl, kad ir nėščios moteris, ir vaikai, ir pusiaukelės namuose esantis asmenys, jiems taip pat taikomas pačios išimtis yra, tai aš nežinau, apie ką čia kalba.
Kartais gali susidaryti žmogui klausant, kad tikrai labai kilnų žmonės, kam jie apskritai tada kalėjime ten ir nėščios, ir vaikai maži, kiti dalykai, galbūt nereikėtų jų sodinti kalėjimą, jeigu taip jau ten jeigu taip jau ten gaunas?
Na, aš manau, kad klystantis žmogus, tame tarpe ir kalintis žmogus, jisai turi turėti galimybę taisytis, jisai turi turėti galimybę įgyti motivaciją. Antra vertus, amnestija, kas yra labai aiškiai parašyta, amnestijos įstatyme negalės būti taikoma tiems asmenims, kurie yra linkę pažeisti tvarką įkalinimo įstaigoje. Tai vėlgi, na, yra dar vienas papildomas saugiklis, kuris iš tikrųjų į laisvę leis paleisti tuos žmonės arba sutrumpinti įkalinimo laiką tik tai tiems, kurie, na, rodo akivaizdžias perspektyvas, kad jie gali būti paleisti anksčiau laiko ar paleisti saugiai visuomeniai tiesiog, na, nepavojingų būdų.
Kągi, dėkui komiteto pirmininkė Agnei Širinskienė ir dar Gintautai, jūs noriu paklausti dėl pasekmių šitos amnestijos, kokias jūs matot, kaip bus valdomos rizikos, čia ir probacijas, jungs kiti dalykai, mes galim būti ramus, kad viskas čia bus ramu ir saugu.
Nu, aš galiu tik pakartoti, nu, visiškai yra demagogija, todėl kad, sakau, taikoma bus tikrai labai nedideliai daliai, taikoma tikrai tik tai skirtiniai grupiai, bet to yra sudaroma labai keista sąlygų sistema, todėl kad probacija nėra taikoma asmenims iš principo, kuriem yra priežiama amnestijos tvarka. Aš nekalbu, pavyzdžiui, kad yra numatoma taikyti tiem, kurie atlieka areštą, ir tas arešto, reiškia, paleidimas amnestijos tvarka po arešto taip pat yra lyginamas probacijai. Dar be to yra tokia situacija sukuriamas, kaip pavyzdžiui, asmenį liko, tarkim, 3 ar 4 mėnesiai. Jis yra paleidžiamas į laisvę, o pagal dabartinį projektą probacija yra vykdoma metus laiko. Bet to visas probacijos sąlygas nustato teismas, šiuo atveju teismas jokių sąlygų nenustatys. Tai kalbant apie padarinius, tokio grinai, vat, kaip Aurimai sakė, reiškia, kriminogeninė prasme tikrai čia nieko nepasikeis, todėl kad Lietuvoje per metus išeina 3000 asmenų šiaip iš įkalinimo įstaigų. Ir atliekančių bausmės yra beveik 20 tūkstančių, tai čia taip sakant tie keli šimtai.
Lašas jūroje.
Tikrai nevaidina jokio didelio vaidmens. Bet to, tarkim, yra tokios nukeistos situacijos, kaip pavyzdžiui, smurtas artimoje aplinkoje. Jeigu žmogus buvo nuteistas arešto bausme, jam dabar bus galima atleisti nuo bausmės, bet tarkim, jeigu buvo laisvas apribojimas arba viešieji darbai, jis nebus atleidžiamas nuo bausmės amnestijos tvarka. Tai yra visiškas teisinis, nu, švelniai tariant, chaosas. Tai vat padarinių prasme, tokio chaoso prasme, arba tos komisijos, kurios dirbs, tikrai turės daug problemų ir bus, taip sakant, daug biurokratinių visokiausių dalykų dėl visiškai menkaverčių reikalų. Man taip atrodo.
Bet tarnybos turės darbo, bet Gintautai, dar paskutinis klausimas, kadangi mes pradėjom nuo motyvo, jūs sakėt, jums iki galo jisai neaiškus ir jūs netikit, kad čia popiežiaus vizitas ar šimtmetis, tai daug pretekstas, daugiau pretekstas, bet koks tada tikrasis motyvas galėtų to būti? Aš girdžiu daug nuomonių, čia vieniem atrodo, kad Lukiškės atlaisvint, kitiem pinigus taupyt, tretiem dar kažkas, koks čia gali būti tikrasis būt motyvas?
Aš nesuprantu tikrai motyvo. Man toks vaizdas susidaro, kad lyg ir buvo norėta gerų dalykų. Amnestijos po to buvo suvokta, kad galbūt žmonės nepalaikys ir tada, taip sakant, bandoma kažkaip nu, visiškai minimaliai kažkam tai pritaikyti, tuo pačiu nesisakant amnestijos pačios idėjos. Tai aš manau tik tokį, nu, tokį kažkokį...
Išlaikant veidą. Buvo pasakyta, bus visiškai, amnestija, tai, paskui tai. Visuomenė sukilo, paprieštaravo ir kažkaip jau buvo nefasonas viską palaido, tai tada bent jau tokia minimalistinė forma te bus padaryta.
Gerai, man dar kas baisiausia, dar gal paskutinė tokia mintinės, aš pažiūrėjau, ką parašė kolegos iš teisės departamento, tai jie tiesiog parašė vieną sakinį, dabar iš tenojo parašė, kad jie pastabų neturi. Nes man atrodo, irgi yra labai prastas ženklas, kad net pats teisės departamentas nusprendė turbūt nebesikišti tos visas nesąmonės ir užsimti rimtesniais dabar. Tai tikrai gaila, nes ir teisinė prasme tas antrasis projektas tikrai yra labai labai prastas.
Gintautas Sakalauskas, Teisės fakulteto Vilniaus universitete dėstytojas, ačiū jam ir grįšim po trumpos reklamos. Taigi mes grįžtame į studiją. Vilniaus vaikų darželiai perpildyti, beveik trečdalis įstaigų neturi higienos pasų, teigia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Kai kuriuose įstaigose dirba netinkamą išsilavinimą turintis pedagogai, o manikiūro specialistės ar logistikos specialistai ir teisininkai. Kas vyksta Vilniaus darželiuose? Edita Tamošiūnaitė, Vilniaus vicemerė, labą vakarą.
Sveiki, gyvi.
Ir Darius Karmaza, Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie sveikatos ministerijos Vilniaus departamento visuomenės sveikatos saugos skyriaus patarėjas. Labą vakarą, Dariau, jums. Tai kadangi jūs atlikot patikrinimą, kokias ryškiausias, čia laiko daug neturim, pačias ryškiausias problemas jūs rado darželiuose.
Tai pačias ryškiausias problemas, kurios labiausiai mus nustebino, tai kad didžioji dalis privačių įstaigų nesilaiko leidimų higienos pasuose nurodytų sąlygų. To mes tikrai nesitikėjome, nes atrodo, kad privatus darbus gavęs leidimą turėtų laikytis. Be abejo, kaip ir minėjote, kad privačiam sektoriui...
Sakot, privatus čia didesnės taip. Problemos su jais. O tas higienos pasas, ką jisai privalo laikytis jį turintis? Kokie tai dalykai, kokie tai standartiniai dalykai?
Iš esmės gaunasi taip, kad leidimas higienos pasas yra dokumentas, kuris pasako, jog patalpos, personalas atitinka šiais sektorių reikalavimus ir užtikrinama sauga vaikams. Nes taip. Prieš išduodant leidimą genos pasą, specialistai vyksta į vietą, patikrina patalpas, darbuotojų dokumentus ir taip toliau. Kaip jūs minėjote, kad privačiam sektoriui yra didesnis bėdas, tikrai kategoriškai to teikti negalima, nes pradom problemų ir valstybinės. Tiesiog norėjau iš karto, kaip jūs paprašėte, paminėti tas aktualiausias.
O darželį patį galima atidaryti, neturint higienos paso, nes lyg ir logiškai kiltų klausimas, jeigu tu netitinki higienos standarto, vadinasi, ten negali būti darželis, ar aš klystu?
Taip, jūs teisus. Iš esmės,
kaip tada
atidaryti negalima. Veikla gali būti vykdoma tik turint leidimą genos pasą. Tai yra numatyta visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu. Veikla vykdoma be leidimo genos pasą užtraukti administracinę
atsakomybę. Tai vadinasi, tie darželiai yra nelegalūs?
Taip, galima taip sakyti.
Vicemerė, kaip čia yra? Jūs darželius kuruojat?
Taip, aš darželius kuruoju, nes negaliu atsakyti dėl privačių darželių, kadangi iš tiesų tą, sakykime, manikiūrininkės, teisininkės ar vadybininkės dirbančios privačiose darželiuose, tai jos neturi teisės dirbti, nes Vilniaus miesto pavaldumo darželiuose, tai visos tiek dirbančios auklėtos, tiek auklėtos padėjėjos, turi reikiamą išsilavinimą ir toj vietoje mes tikrai užtikriname tą kokybę. Aš galvoju dėl...
O privalomas išsilavinimas yra pedagogikos, taip darželio auklėtojams ir padėjėjoms, nes atrodytų, jeigu žmogus turi auklėtojams, nes kitas iki būna žmogus turi dievo dovaną ugdyti vaikus, bet kartais formalaus išsilavinimo ne.
Dievo dovanų
reikia dar ir diplomo. Trukinėja mūsų ryšys, vicemerė. Nežinau, ką daryt, gal perskambinsim jums Darių Karmazą, tuo tarpu pakalbinsiu. Kadangi jūs vieną kitą problemą jau paryškinot, gal dar norit kažką pasakyti, nes man įdomu, kas toliau, ką darysit, jeigu įvardijot, kad dalis yra tokia ant ribos legalumo, arba tiesiai sakot nelegalus.
Ne, tai iš esmės dabar surašyti patikrinimo aktai, duoti terminai darželiams tvarkytis. Bus organizuojamas grįžtamosios kontrolės įvertinti, ar darželiai įsitaisė tos nurodytus trūkumus. Be abejo, jeigu mes rasim piktybinius pažeidėjus, kurie tikrai nesitvarkys, darysim ir įdėsim visas pastangas, kad darželiai negalėtų.
O ištaisyti, ką svarbiausia reikėtų ir ką turėtų svarbiausia ištaisyti?
Tai iš esmės, jeigu, pavyzdžiui, kaip ir buvo minėta, dirba ne pedagogas, o kitokio visai išsilavinimo turintis žmogus, tai turėtų būti pakeistas darbuotojas.
Jeigu vietos mažai, žmonių daug, ką sumažint skaičių tada arba padidint, skaičiau tą patikrinimą ten ir iki, lygis toks, kad iki skalbimo mašinų tualetuose rado, tai dabar ką daryt, jeigu nėra patalpų daug?
Tai matot, va, tai mėnes ne, kad dažniausiai tie trūkumai buvo nustatyti tose įstaigose, kurios neturėjo leidimo dienos pasą. Iš esmės, gaunasi taip, jeigu ūkio subjektas nori vykdyti iki mokyklinio ar prieš mokyklinio ugdymo veiklą, jis turi užtikrinti tas sąlygas. Vienas variantas, jeigu skalbimo mašina neužtenka vietos, jis gali pasirašyti sutartį su viešąja skalbykla, kuri atitinka tos reikalavimus. Tačiau kaip mes nusistebėjom, kad tėvai yra verčiami patys skalbimus, ar net kai kuriuose darželiuose aprūpinti vaikus maistu, pavyzdžiui, pirmadienį maistą neša visai grupiai Jonuko mamytė, antradienį Petriuko, tai jau yra man. To mes tikrai nesitikėjom prieš atliekant.
To neturėtų būti. Ir, sakot, gana masiški tokie dalykai, kaip suprantu, higienos bent jau standarto nesusitvarkė didelė dalis. Čia nėra vienetiniai atvejai, žinot, kartais būna, kad iš vieno pas mus išpučiamas burbulas ir padaroma.
Ne, tikrai ne. Iš 101 patikrinto darželio, tik viename darželyje nebuvo rasta trūkumų.
Tik vienam darželyje? Ir kokį skaičių, kokį imti, jūs tikrino daugiau nei 100 mane?
101 darželį.
101 darželį. Vieną radot su standartų idealiu.
Taip.
Gerai, ačiū Dariau jums, Darius Karmaza, ir dar vicemerė Vilniaus turim, kadangi kol nebuvo jūsų dar ryškino ponas patarėjas įvairius trūkumus. Ką darysit?
Tai dėl skalbinių, dėl auklėtojų pedagogų kvalifikacijos. Tai tikrai pas mus Vilniaus miesto darželiuose tokių, sakykime, na, neturime.
Čia valstybinius darželius turi omeny.
Taip, čia yra privačiuose darželiuose. Arba maisto, kad tėvai maistą gamina patys. Tai privačiuose darželiuose. Mūsų darželiams yra koks didžiausias priekaištas, tai padidintas vaikų skaičius grupėse. Taip iš tiesų, tas yra 25% darželių turi tas padidintas grupės ir tai, sakykime, jeigu 3, 5, 6 metų vaikų grupėse, tai turi būti 20 vaikų, mūsų mes komplektuojame dažnai 23 vaikai. Bet mes prieš priimdami tokį sprendimą ir šiuo metu visą laiką nuolat stebina lankomumą vaikų, faktinį lankomumą. Pagal faktinį lankomumą nedaugiau negu 84% vaikų lanko kiekvieną dieną. Kas paverčiant į skaičius, tai būtų, sakykime, 15-18 vaikų. Tai tikrai neviršėme. Mūsų kiekvienas vaikas, jeigu yra sąrašiniai 23 vaikai, kiekvienas vaikas turi lovytę ir turi patalinę. Mūsų grupėse dirbo 2 auklėtojai ir plus auklėtojos padėjėja. Pagal higienos normas reikalavimas yra 1 auklėtoja ir 1 auklėtojos padėjėja. Tai tikrai mes esam padidinę tiek dirbančių grupėse skaičių, tiek užtikriname tą erdvę. Nes pagal higienos reikalavimus, tai 4 kvadratiniai metrai yra skiriami vaikui patalpų. Tai tuos, sakykime, kriterijus, mes visus išlaikome. Ir mes, na, tikrai investuojame, mes suprantame, kad vaikus saugavėjų, vaikų sveikata, vaikų kokybiškas iki mokyklinis ugdymas yra prioritetas.
Vicemerė, ačiū jums, Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė buvo su mumis, ačiū jai. Norėjau sakyti naujausias žinias, ne naujausias žinias, Viktorina po reklamos. Ačiū, kad klausotės aktualusis interviu kiekvieną darbo dieną 17.05. Likite ir toliau su Žinių radijo programa.